zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Premiér chce odvolat ministra průmyslu Jana Mládka. Babiš podal do sněmovny návrh na zdanění korunových dluhopisů. V Praze se otevře první škola v Česku s americkou maturitou. Jan Mládek z ČSSD odejde na konci února z čela ministerstva průmyslu a obchodu. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD řekl, že návrh na jeho odvolání předloží ve čtvrtek prezidentovi Miloši Zemanovi, kterému také jako prvnímu sdělí jméno Mládkova nástupce. 56-letý Mládek čelil v posledních dnech kritice kvůli vyjadřování rezortu v debatě o cenách mobilních dat. Usiluji o to, aby se snížila cena mobilních dat, uvedl premiér. Ze strany ministerstva se mi nedostávalo dostatečné podpory. Některé věci, které zaznívaly, přímo urážely veřejnost. Ministr Mládek odmítl, že by selhal v záležitosti cen mobilních dat. V úřadu se staly chyby v komunikaci. Ministerstvo ale nejednalo proti politice vlády, řekl ministr. Je přesvědčen, že v poslední době čelil mediální kampani, kterou vedl primárně ministr financí Andrej Babiš z Hnutí ANO. Mobilní data jsou podle Mládka mimo kompetence ministerstva průmyslu. Ministr financí Andrej Babiš z Hnutí ANO ve sněmovně podal pozměňovací návrh, podle něhož by byly zdaněny korunové dluhopisy, které majitelé nakoupili od svých firem. Opatření se nevztahuje na státní dluhopisy. Bude se týkat i Babiše, který nakoupil v roce 2013 dluhopisy své tehdejší společnosti Agrofert za téměř 1,5 miliardy korun. Premiér Bohuslav Sobotka považuje za důležité, aby se novela dotkla skutečně jen těch, kdo nakupovali dluhopisy vlastních firem. Státní podnik Diamu nekoupí černouhelnou společnost OKD, rozhodla vláda. Hlasy ČSSD na schválení návrhu ministra průmyslu a obchodu nestačily. K podání nabídky k odkupu OKD vyzvali minulé úterý kabinet odboráři těžební společnosti. Ministr financí Andrej Babiš jim ale odpověděl, že prodej OKD je určen primárně pro soukromé investory a vstup státu by prodej poškodil. Pětice českých vojáků, kteří jsou se svou jednotkou na 3měsíčním cvičení v Litvě, měli v noci na neděli incident s policií v přístavu Klaipeda. Server ihned.cz s odvoláním na litevskou policii a média uvedl, že vojáci byli opilí a dožadovali se vstupu do tamního nočního klubu. Podle mluvčího českého generálního štábu Jana Šulce byli vojáci v civilu a měli osobní volno. Litevská policie je převezla na stanici a poté je propustila k jednotce. Český generální štáb nyní čeká na oficiální zprávu litevské strany. Gymnázia trvají na tom, aby povinná maturita z matematiky začala na všech typech škol najednou. Roční odstup pro spuštění této zkoušky na odborných školách považují za nepřijatelný. Zatímco na gymnáziích a liceích se bude podle schváleného nařízení vlády povinně maturovat z matematiky od roku 2021, na drtivé většině středních odborných škol to bude o rok později. Vláda schválila, že stranou zůstanou jen zdravotnické, sociální a umělecké obory. Gymnáziím vadí nejednotnost přístupu. V pražských Nuslích se v září otevře první střední škola v Česku, na které budou studenti skládat americkou maturitu. Výuka na American Academy se bude zaměřovat na cizí jazyky a výběr z několika volitelných předmětů. Absolventi školy získají stejné vysvědčení, jako by byli v Americe. Pokud se pak budou hlásit na českou vysokou školu, budou si muset nechat americkou maturitu úředně uznat. Nastupující ročník studentů bude platit školné 160 000 korun každý rok. Na brněnské veletrhy módy Styl a Cabo přijelo na 5 000 odborných návštěvníků. Zúčastnila se jich i 60členná delegace podnikatelů a obchodníků z Iráku. Jako jediná výstava svého druhu ve střední Evropě láká veletrh v posledních letech stále více zájemců. Některé zahraniční značky se totiž snaží předvést na českém trhu a proniknout na něj. Švýcarský tenista Roger Federer téměř po 10 letech zavítal do Prahy. Vítěz nedávného Australian Open a držitel rekordních 18 Grand Slamových titulů přijel do české metropole propagovat zářijový Laver Cup a spolu s českou jedničkou Tomášem Berdychem krátce popolední pozdravil fanoušky na Staroměstském náměstí. První ročník Laver Cupu, v něm se utká tým Evropy s výběrem světa, se uskuteční v pražské O2 aréně 22. až 24. září. A jaké bude počasí? Zataženo, občas déšť, nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 4 stupňů. Zdeněk Štěpánek, Vlasta Burian, Oldřich Nový. Hvězdy prvorepublikových filmů. Jsou hrdiny i seriálu Bohéma, který právě odvysílala Česká televize. Seriál zachytil osudy prvorepublikových hvězd ve dvou totalitních režimech, nacismu a komunismu. V souvislosti s Bohémou se hodně mluví o tom, že herci balancovali na hraně odmítnutí hitlerovské propagandy a také kolaborací. S příchodem Heydricha v roce 1941 přišlo i nové vedení rozhlasu. Tehdy se začaly vysílat propagandistické skeče. Publicista Radek Žitný strávil tisíce hodin v archivech, kde mimo jiné pátral po tom, kdo je tajemný Erie, který byl pod scénáři skečů podepsán. Skeč Hvězdy nad Baltimore zlomila vaz Vlastovi Burianovi.
A bylo to intenzivní, každotýdenní, opravdu fungující propaganda. Vlasta Burian se zúčastnil jednou jedinkrát a po druhé se už prostě neměl na to žaludek, takže se vymluvil na takzvanou laryngitídu a nějak prostě se z toho vyvázal. Větší problém pak už měl Čeněk Šlégl, který se zúčastnil 11krát, ale jeho pohnutky k tomu účinkování byly jen a pouze existenční, protože jeho dcera si vzala muže židovského původu, což samozřejmě se tehdy nesmělo podle platných norimberských zákonů a byl to veliký problém a jemu teda bylo vyhrožováno opravdu koncentračním táborem. Ten jeho zeď byl skutečně několikrát uvězněn a on jenom díky tomu, že vystupoval v těchto oplzlostech, tak vlastně mu zachránil život a vlastně celé té rodině, protože jim hrozilo komplet vlastně uvěznění a zlikvidování.
Publicista Radek Žitný napsal o Čeňku Šléglovi knížku a teď se chystá natočit dokument. Na jeho jméno narazil v hospodě ve Strašnicích. Místní štamgasti vyprávěli, že bydlel kousek odsud a jak špatně dopadl, že tady po válce nosil uhlí.
Takže jsem potom začal pátrat, až jsme se teda spojili po letech i s jeho žijícími potomky, s dcerou a s vnučkou. Teď už o něm možná i se podaří udělat s mými kolegy, kteří mi teď oslovili i celovečerní dokument, protože on si to zaslouží jak svým ohromným uměleckým přínosem, tak i tou lidskou stránkou, protože to byl pro mě skutečně hrdina. Jinak on sám se potom v roce 43 už po atentátu na Heydricha, kdy neustále na něj byl vyvíjen tlak, aby stále fungoval v rozhlase v těchto scénkách, tak on se hrál takové divadýlko právě s Jaroslavem Marvanem. Oni byli sousedé ve Strašnicích, vedle sebe bydlili a jeli spolu večer tramvají a ten Šlégl prostě to všechno sehrál perfektně, protože před ním nasimuloval, jakoby, že vypadl z tramvaje a že si jakoby zlomil nohu. Což po válce se zjistilo, že byla opravdu nahraná scénka, aby ten Marvan mu mohl dosvědčit, že opravdu nemůže do toho rozhlasu jet. Ten Šlégl si sám opatlal nohu sádrou a tím vlastně se z toho účinkování v tom rozhlase jakoby dokázal dostat. Ti, kteří byli osloveni, ti další, tak to byl podle dobového tisku Oldřich Nový nebo Jindřich Plachta. Prostě tehdy se to dělalo tak, jak to vlastně bylo ukázáno i v té Bohemě. V těch kolaborantských novinách bylo vždycky uvedeno. A tento týden vystoupí ve skeči Oldřich Nový, aniž by to věděli.
Jak dodal publicista Radek Žitný, ve skečích účinkovala řada herců. Mnozí se snažili z účinkování jakkoliv vymluvit, třeba na představení. I v divadlech však byla řada provokatérů, kteří za nimi lezli až do šatny. Často to končilo výslechy na gestapu, pak už to mohl být koncentrační tábor, kde nakonec skončil Oldřich Nový. Radek Žitný pátral v rozhlase po scénářích k propagandistickým skečím, ale tady nebyly. Objevil je až v hlavním archivu v neoznačeném spise. Podařilo se mu identifikovat, kdo byl Erie, člověk, který stál za těmito skečemi.
Vlastně nejodpovědnějšími lidmi byl Alois Kříž a Karel Werner. To byli fanatičtí nacisté a ti byli po válce popraveni. Lidmi v pozadí potom byl tam zmíněný pan Opluštil, který po válce také se stal agentem státní bezpečnosti a ten za to nesl velkou vinu odpovědnosti a tím autorem těch oplzlých textů, který jeden z nich tam ten Vlasta Budan zpíval v podání pana Javorského, tak to byl onen Erie, vlastním jménem Josef Rejtar a tento člověk zmizel po válce naprosto beze stopy a já jsem tak dlouho pátral, až jsem zjistil, že ten člověk dožil jako milionář v Chicagu v obrovsky vysokém věku a ve velmi váženém postavení.
O rehabilitaci Vlasty Buriana usiloval divadelní historik Vladimír Just. Povedlo se mu to v roce 1994.
Vlasta Burian byl takový hromosvod, na kterým se to celé svezlo. Nejenže svědkové obhajoby nedostali slovo, ale sám obhájce vůbec nedostal slovo. To se prosím pěkně dělo před únorem 48. Lída Barová přiznala, že byla přinucena tím samým vyšetřujícím soudcem, Estébákem Bouchalem, aby podepsala předem připravené obvinění Buriana a že jí vyhrožovali šibenicí. A ona to celou dobu neřekla, ale teprve na náš dopis, že je v rozporu jsou její paměti, oběti a tato výpověď proti Burianovi doznala, a to je k její cti budiž řečeno, že to vůbec není pravda, že pravý opak byl pravdou a že jí šlo o život, tak jim to podepsala.
Kolem Bohémy se vyrojila řada komentářů. Ozvali se i potomci a příbuzní prvorepublikových herců, že mnoho věcí bylo jinak. Režisér seriálu Bohéma Robert Sedláček uvedl, že se jedná o román a on chtěl především zaznamenat duch doby.
Aby divák měl možnost vrátit se do neúplně lehké etapy naší minulosti, která je pořád živá, protože zajedno příbuzní těch hlavních postav tady jsou pořád. Máme odborné poradce, v takovém kolosu vždycky může vlastně vzniknout nepřesnost. Bavíme se o historickém románu. Jo. Já mám čistý svědomí, tam ty věci jsou duchem přesný. Jo. A román se od, řekněme, dokumentu nebo historického faktu liší tím, že ty figury ještě musí spolu nějakým dramatickým způsobem fungovat, aby byl nějaký děj. Když máte fresku od roku 38 do roku 53, takže můžeme se u románu bavit o tom, jestli ta postava řekla přesně toto, anebo řekla něco trochu jiného. Já vím, že když jde o život, tak ty věci můžou být pro někoho velmi citlivé. Ale ten román ukazuje ten celek. A ten celek, já mám svědomí čistý, ten je zachycený mrazivě přesně podle nejlepšího vědomí a svědomí, jak já a tvůrci okolo mě jsme schopni.
Posloucháte Rádio Praha.
Když v lednu 1968 dostal Josef Driml po 50-kilometrové jízdě na běžkách Tatranku a Čaj za vítězství, netušil, že se stává historicky prvním vítězem dnes už slavného závodu Jizerská padesátka. Z tréninkové akce se stal velmi rychle masový závod, který dokázal přivést na trať i 7000 lidí. To sice bylo v 80. letech, ale v současnosti zájem o závod opět prudce stoupá. Co stojí za úspěchem Jizerské padesátky a kam se bude ubírat, o tom více Lubomír Smatana.
Je všední den dopoledne, 11 hodin uprostřed týdne a stadion v Bedřichově je plný běžkařů. Stovky lidí už vyrazili do terénu, další desítky se vrací, takže neustále je tady plno. Není divu, z Prahy je to sem hodina a něco jízdy a přímo z Jablonce nebo z Liberce se mizí městská hromadná doprava. Kdo to má hned za domem takový krásný lyžařský terén?
Já si myslím, že to je tím, že teďka, jak je takový populární ten zdravý životní styl a sportování, tak ty lidi prostě začali s tomu sportu věnovat a začali jezdit na běžkách. No.
Tak no. Myslím, že se děti rodí s běžkama na nohou.
Vy jste se narodila taky s běžkama na nohou?
Mm-hmm. Vůbec si nepamatuju, kdy jsem jako začala, ale úplně zároveň s chozením. Se ještě běžkovalo ve městě normálně, když jsem byla malá.
V Liberci.
Se učila běžkovat u přehrady liberecký.
Týna a Lenka. Máte prázdniny? Takhle dopoledne ve středu.
Ne, my jsme měli pracovní schůzku a spojili jsme to se sportem.
Kdybyste utekli z práce?
No to ne, my jsme opravdu měli pracovní schůzku.
Vy dvě máte spolu pracovní schůzku na běžkách?
Ano, přesně tak.
Když bychom seděli u kafe, tak
no, jsme se domlouvali nějakou kavárnu, až jsme zjistili, že tahle je nejlepší. A
no. Teďka se chystáte na Jizerskou padesátku. Kolik máte natrénováno?
No, úplně moc to nebude, ale pár kilometrů už tam padlo.
Ne, já nikdy nepojedu žádný závod, já nejsem závodní typ. Nic mi to neříká, mě vždycky hrozně líto těch, co prohrajou, že jsou smutní a takže nemám motivaci.
Do stopy se chystá místní borec, Standa, trénuje na Jizerskou padesátku. Chlapík, který se vrátil z Karibiku, kde pracoval léta jako potápěč, zvyklý na teplo a teď tedy se začíná učit lyžovat, no začíná. Jezdí na běžkách čtvrtým rokem a běžně si dává do těla 40-50 kilometrů.
Baví mě to, baví mě běhat. Já nevím, nějaký boom, jestli to je to, že to je medializovaný víc nebo něco takového. Mě to více mě taky chytlo, když jsem viděl Lukáše Bauera, že, jak to tam mydlej a ty kluci tou soupaš, jak to je, říkám, to je zajímavý to. Tak mi přijde zajímavý prostě si zkoušet, jak se člověk může blízko dostat těm borcům, kteří to jdou za dvě hodiny.
Vyzkoušet si, co člověk
dokáže vlastně na té hobíkovské, kam se dá dostat.
A kolik tak odhaduje, že najezdíš přes Jizerskou padesátkou?
Kolik jako kilometrů? Hmm. Tak v tuhle tu chvíli mám asi 1300, něco takového. Na běžkách, no, jenom na běžkách.
Do Jizerských hor vyrážejí běžkaři na tréninky pro zábavu od rána do večera, nebo spíš do noci. Prohánějí se za tmy a jejich počet neúprosně stoupá. Udržovat tratě rolbami je tak možné jen pozdě v noci. Na noční směnu proto nastupuje pravidelně i Martin Kunc.
My to třeba vidíme na tom večerním lyžování, kdy prostě jsme potkávali jednoho, dva člověky, když to vezmu tak 3 roky zpátky. Teď se bavíme, že třeba při noční úpravě my potkáme klidně 200 a více lidí.
S čelovkami.
S čelovkama.
Takže kvůli samotným běžkařům není ani vlastně prostor, jak upravovat tratě, to zní trochu paradoxně.
Zní to paradoxně, bohužel je to tak, protože dřív jsme třeba mohli už vyrazit plácnu třeba v 8 hodin večer, teď vlastně úpravy směřujeme až od půlnoci až do ranních hodin, tudíž se může stát, že opravdu ráno, když lidi jdou na běžky, tak nás potkají, jak se vracíme teprve z hor.
Takže dneska je úprava tratí noční záležitost? Děláte noční směny?
Je to noční záležitost, protože opravdu ten pohyb lidí je obrovský. Převážně jsou noční směny. Může se stát, že ta rolba vyjede i přes den, když je chumelení, ale to je velmi náročné, co se týče bezpečnosti lidí a techniky.
O takovém servisu a zájmu lidí se zakladatelů mizerské padesátky ani nesnělo. Na rozdíl od dnešních lyžařů, ale měli na svého koníčka mnohem víc času. V dobách socialismu se předřel málo kdo, říká první vítěz mizerské padesátky Josef Drimo.
Já jsem vždycky jako lehčí pracovní dobu, takže a když si to dneska představím, tak to bylo zhruba, ne, bylo to zhruba kolem 45 kilometrů. A to jsem vybíhal ve 4:30 ráno, jo, abych stihnul rodinu a potom jsme jeli na koupaliště. Že?
V té době jste vlastně muselo při tom prvním ročníku znát každého účastníka v podstatě osobně, ne?
My jsme se znali Jablonečáci, Liberečáci, protože my jsme byli v podstatě jako všichni horolezci. A to jsme soutěžili, to se pořádali, zlatý cepíny, takové různé soutěže. No a taky jsme bydleli hodně na té chalupě, u té přehrady a byla to na tu partu, zkrátka nikdy nezapomenu. Víte, každou sobotu jsme jezdili do Sedmírek, do Skaláku. My jsme tomu říkali, jako, že to je náš domov. Ráno, když bylo hodně vedro, tak jsme vylezli kapelníka nebo nějakou 2-3 skály a potom jsme šli hrát nohejbal nebo se vupal, nebo se koupat. Takže na to vzpomínám strašně a to trvalo skoro 10 let. Bylo fakt krásná doba. No.
Na to, že Josefu Drimovi 80 let, tak je neustále v pohybu. I tady na židli sebou neustále mrská. Takže to je prostě povaha člověka, který nedokáže sedět bez hnutí.
No. Já jsem podal pohybu. A to už jsem taky nemohl chodit.
A kdy jste měl naposledy na nohách běžky?
2 roky jsem to prodal, 2 roky.
A v Jizerkách jste byl naposledy kdy? Sledujete vůbec jizerskou padesátku?
Jo, sleduju v každém případě, ale 45 let jsem tam byl jenom jednou.
Pamětníci se shodují, že asi nejdůležitější událostí, kvůli které jizerská padesátka přitáhla lyžaře, byla tragédie horolezecké výpravy pod peruvánským Huascaránem v roce 1970. Všech 14 členů expedice zahynulo při zemětřesení a z jizerské padesátky, kterou horolezci jezdili, se stal memoriál. Po pár letech ji začala jezdit i Milada Raslová.
Takže takhle, já jsem to teda jezdila zásadně, že to teda bylo jako za manžela. Takže proto jsem se rozhodla teda a jezdila jsem. Ať bylo, jak bylo.
Kolikrát?
No já si myslím, že možná tak 38krát, aspoň tak. To určitě.
Čili jste jezdila i v době, kdy se postavilo na start snad 7-8 tisíc lidí?
Jo, já jsem prakticky skončila, než přestal jít bejt sníh. Teď možná tak před 5 lety, jinak jsem jezdila každým rokem.
A letos?
No tak letos jsem si skoro myslela, že pojedu. A Martin Koucký říkal, ať už se na to vybodnu. Já si taky říkám, že už jim 75 a že si to radši pojedu v klidu. Víte co, ono vždycky, jak to ty lidi tak rozdupou, samozřejmě, že jo. Stopa není žádná, je to pak šílená teda dřina a není to žádná pohoda.
Takže to je trochu za trest.
Je to trošku za trest. Lyže se lámaly, hůlky se lámaly, ježiš to bylo.
No. Proč to vlastně pořád ti lyžaři dělají?
Protože všichni chtějí prostě závodit. Já myslím, že všichni, kdo jdou na ten start prostě, tak jsou to takový závodiví lidi. No.
Masakr na startu určitě netrápí jednu z nejznámějších tváří jizerské padesátky Ladislava Míku. Liberecký rodák je pověstný tím, že se postavil na start každého ročníku a tak ani letos ve svých 75 letech nemůže vynechat.
No, zvyk jsem se, já jsem byl zvyklý jezdit dost předu, takže s tím jsem problém neměl, jo. Teď už se pohybuju v tom davu, tak člověk musí být obezřetnej. Ale je to jenom o nějaký slušnosti. Masakr byl, když se startoval na Hrabětický louce a ten trichtýř u Královky, tam taky televize měla kameru a zabírala to, jak se tam lidi padají. Dneska je to takový úplně pohodový. No proto to člověk jezdí, aby to ujel v pohodě.
50 pohodových kilometrů.
No, tak jedete si pro zážitek. Někdy je pozitivní, někdy může být negativní, když je blbý počasí a blbý stopy, ale vždycky je to zážitek, který stojí za to.
Kdo nezažil jizerskou padesátku, jako by nejezdil na běžkách?
No, taky se to tak dá říct, ale já myslím, že ne všichni lidi jsou jako chtějí set spár v nějakém davu. Někomu stačí si v pohodě projet po jizerkách, obzvlášť ve všedních dny, kdy tam není takový nával. Jo, je to taky pěkný.
Touha po závodění je možná to hlavní, co táhne běžkaře na masový závod. Trochu to připomíná městské maratony, ale jizerská padesátka je závod skromnější. Dlouholetým šéfem organizačního výboru je bedřichovický chatař, bývalý reprezentant v běhu na lyžích a také člen výboru celosvětové ligy dálkových běhů, takzvaného World Lopetu, Martin Koucký. Nejdříve mě zajímalo, v jaké kondici jizerská padesátka dneska je.
Tak samotnický klub Jizerská padesátka, což je organizátor Jizerské padesátky, tak má dva stále zaměstnance a jednoho sezónního. Takže určitě jsme menší než Pražský maraton, ale zároveň jsme asi menší co do počtu účastníků. Nicméně samozřejmě v zimě je to organizace náročná, tak pak na tu samotnou akci nabíráme cca 400 až 600, dá se říct, dobrovolníků, kteří nám pomáhají zajišťovat občerstvovací stanice, kontroly, rozhodčí a tak dále.
A daří se vám sehnat 600 dobrovolníků?
Tak je to náročný, ale většinou spolupracujeme s lidmi, kteří s náma už dělají delší dobu a poznají tady nové přátele, nové kamarády. Velké překvapení pro nás je, že se hlásí mnoho mladých lidí, kteří chtějí pomoct a chtějí to zase dělat srdcem, což nás hrozně těší.
Jizerská padesátka je největší lyžařsko-běžický závod v České republice pro amatéry. Čím se vysvětlujete jeho oblíbenost?
Tak vlastně ta oblíbenost je tou dlouhou historií, když to vemu takhle od začátku, jak to má být, tak po té tragédii v květnu v roce 1970 v Peru, kdy účastníci prvního ročníku těch 15 horolezců zahynulo v Peru, takže se vlastně ten závod stal velice populárním na základě této tragické události a samozřejmě i komunisti se toho chytli tenkrát v té době a udělali s tou takovou zimní spartakiádu. Takže až do toho roku 88-89 to mělo velikou, velikou podporu vlastně, teď to můžu říct na strany. Po roce 89 ta popularita klesla, protože se otevřely hranice, závodníci mohli jezdit i na jiné závody, na Marcelongu italskou, na Vasubě, který byl populární i tady za dobu komunistů. No nicméně potom v 90. letech ty závodníci opět objevili kouzlo jizerské padesátky a i na základě si myslím, že ty popularity, kterou tomu dáváte vy jako média, je o ní velký zájem, což nás hrozně těší, ale ten počet těch závodníků nechceme moc navyšovat v tom hlavním závodě. Myslíme si, že to je tak akorát těch 4800 lidí v hlavním závodě.
Takže do 5000 se budete snažit udržet počet závodníků.
Ta kapacita toho stadionu v Bedřichově je tak akorát na těch 5000 lidí a i propustnost tras v Jizerských horách si myslím, že tomu to odpovídá, takže nechceme z toho dělat žádnou velkou megalomanskou akci.
Kdy byl nejvyšší počet účastníků toho hlavního závodu?
Tak největší počet účastníků byl v těch 70. letech v roce 78, kdy na startu toho hlavního závodu, kdy se ještě startovalo na Hrabětické louce, bylo necelých 7 tisíc závodníků.
Při tehdejších technických a dopravních možnostech to muselo být pěkné maso. To jste tu byl?
To mě bylo 8 let, takže to jsem tady nebyl, ale samozřejmě byl tady otec, který jel, takže jsou z toho velké zážitky, ale já si myslím, že to vždycky patřilo k tomu, nějaký ten zážitek přijít třeba pozdě na start nebo v té mase lidí, pak měli na co vzpomínat a baví se o tom dodnes v saunách, v hospodách a to je asi to nejcennější na té Jizerské 50, že prostě přináší ty zážitky nejen těm prvním, ale vlastně i těm posledním, všem těm lidem.
A vy jste jel Jizerskou 50 kolikrát?
Poprvé v roce 1991, ještě jako člen Dukly Liberec, jsem byl třetí a pak se střídavými úspěchy a se růstající váhou ty moje výsledky šly dolů. Ale teď se nějak snažím jezdit a zase jsem začal jezdit ne tady Jizerskou 50, ale jiné závody, běh Piastov anebo švédský Vasův běh jednou za čas. Aspoň dva závody za sezónu si chci vždycky obět.
Vysílání Rádia Praha dnes končí. Od mikrofonu se naslyšenou těší Zdeňka Kuchyňová.